es vēlētos vērst apmeklētāju uzmanību uz to, ka, protams, māja ir kļuvusi daudz lielāka, bet katrai arī lielai mājai ir sava ietilpība. Un ja mēs jutīsim, ka apmeklētāja plūsma kļūst ļoti blīva un liela, tad ik pa brīdim tomēr būs iekļūšanas ierobežojumi. Es neizslēdzu, ka tomēr būs rindas pie muzeja. Vēl tādi daži padomi – virsdrēbes paturēt mugurā, un es uzreiz brīdinu, ja rītdien būs tāda nevisai labvēlīga laika prognoze, tad var gadīties, ka jumta terases arī nebūs iespējams izmantot.